З 5 лютого запрацює ембарго не лише на російську нафту, а й на нафтопродукти із РФ. Як це відіб'ється на європейському та українському ринках пального? За якою ціною ми його купуватимемо? І чи буде його достатньо? Про це ми запитали експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна. От, по-перше, якщо, ну, так окреслити ситуацію, в якій зараз знаходиться, не знаю, чи варто говорити окремо про європейський ринок, на якому ми закупаємо це все, а чи варто говорити взагалі про світовий ринок? Наскільки ембарго на російську нафту, на російські нафтопродукти, от з 5 лютого, давайте рахувати, вплине на обсяги пального на ринках?
Ну, ви знаєте, насправді світ в цьому році, за минулий рік, пережив стільки подій, які навіть собі важко було уявити колись. Не те, що колись, а навіть ще у січні минулого року уявити собі ембарго на російську нафту, нафтопродукти і ще більш принизливий такий крок, як регулювання цін експортних на ці позиції, ну, чесно кажучи, було взагалі неможливо. З іншого боку, світ це проходить вперше, і відповідно, дуже, скажімо так, ніхто не знає, які от саме наслідки будуть. І бачимо вже такі, от перший, 5 лютого, це вже другий етап ембарго на нафтопродукти. А перший етап пройшов 5 грудня, коли було запроваджено ембарго на нафту. І напередодні цієї події там розганяли, я так розумію, російські агенти, розганяли таку зраду, що там зараз все зупиниться, буде дефіцит, ціни злетять. По факту отримали навіть не зліт, а падіння ціни. Тобто ринок абсолютно спокійно пройшов цю дату і вже навіть про неї забув. Зараз, 5 лютого, буквально перед цим вашим ефіром говорив з одним з європейських трейдерів, нема не те, що зараз паніки, просто є профіцит пального на ринку. І тому, я думаю, що нічого не відбудеться абсолютно ні 5 лютого, ні 5 березня. Є якісь побоювання щодо квітня, скажімо так, коли вже російське пальне повністю має залишити європейський ринок, і відповідно тоді вже потребує цей ринок більше інших постачань. От як вони ритмічно, чи будуть вони, чи не одразу вони будуть, там є деякі ризики, але, скажімо так, ніхто не очікує якихось там просто катастрофічних апокаліптичних сценаріїв.
А, пане Сергію, дивіться, якщо говорити про зараз, коли ще не 5 лютого, коли ще можна купувати російські нафтопродукти, на загальноєвропейському ринку, плюс-мінус у відсотках, яку частку вони складають?
Найбільша частка у них по диспальному – це десь 40% ринку. Це десь 3
це
мільйона.
Суттєво. Це суттєво.
До 3 мільйонів тонн на рік. А з іншого боку, я вам скажу, що європейці вже пройшли набагато складніший іспит. Це іспит природним газом. Від нього взагалі Європа, особливо Німеччина, була залежна там на 70-80%. Що ми бачимо? Що буквально за 7 місяців просто майже позбулися російського газу. А я вам скажу, що природний газ знайти на ринку набагато складніше, ніж диспальне або нафту. Тому я впевнений, що, можливо, якісь будуть там локальні якісь збої, там якісь може буде якась волатильність, але сказати, що там Європа залишиться без пального, що ми залишимося без пального, таких сценаріїв не проглядається.
Ці 40%, якщо ми їх вже так зачепили, то парою фраз все ж таки розширю цю тему. А європейці де їх візьмуть на заміну? Самі зроблять з якоїсь нафти, закуплять десь, тоді, це ж логістика, це його везти звідкись треба, воно дорожче, чи я не права?
Звичайно, треба буде їхати далі за ним, за цим пальним. Тобто це основні зараз джерела, які розглядаються. Це арабські країни, це Кувейт, це Саудівська Аравія. це Індія і це Китай. Можливо, теж Сполучені Штати почнуть постачати дизпальне, тому що у них воно в профіциті.
Тобто, почекайте, більше... пане Сергію, я от зараз, ви говорите, я усвідомила, тобто зараз Індія та Китай за якимись шаленими знижками купують російський газ, який, російську нафту, яка більше нікому, ну, не дуже, скажімо так, потрібна, роблять з неї диспаливо і продають. Профіт.
Так.
Профіт.
Так.
Прекрасно.
Да. Да. Але на цьому всьому росіяни та свою нафту вимушені продавати з дуже великими дисконтами.
Угу.
Тобто вони по різних розрахунках майже половину своїх ресурсів зараз продають без прибутку. І фактично це і є мета цих санкцій. Тобто не придушити цей експорт з Росії, тому що ну, це великий обсяг, і світовому ринку без нього буде досить складно, тому що ну, ціни злетять. Тому мета яка? Хай цей обсяг залишається, але не дати заробити на ньому.
Ну, росіяни лякали всіх тим, що перестануть взагалі продавати, як вони кажуть, недружнім країнам. Але виявилося, що дружні країни за ціною недружніх також хочуть купувати цю нафту. І заборонити цей експорт вони просто не можуть, бо подіти її немає куди буде.
Знаєте, там ще нас багато відкриттів чекає, тому що є такі там специфічні позиції, як, наприклад, мазут.
Угу.
Тобто, ну, якщо диспальне, ну, це такий ліквідний товар, готова продукція, її можна там відсилати в якусь там дальні якісь країни віддалені. То, наприклад, той мазут, ну, наприклад, той же Китай, Індія його не куплять. Тому що він їм не потрібен, тому що вони самі експортери цього мазуту. А куди його дівати? Тобто це така мінусова позиція, і це вже може до чого призвести, що буде знижуватися нафтопереробка в самій Росії, а відповідно буде знижуватися нафтопереробка, буде знижуватись і видобуток. Тобто там такий ланцюг намальовується, що треба просто почекати, подивитися, що воно буде. Світ вперше це переживає, я думаю, що нас там чекають дуже-дуже цікаві, дуже цікавий розвиток.
Ну от коли цей маховик вже остаточно розгониться, можна буде говорити про якісь більш чіткі прогнози, а зараз поки не дуже зрозуміло, ну, такі конкретні точкові речі. А пане Сергію, ви згадували, що спілкувалися, я так розумію, що це ви згадували інтерв'ю з гендиректором АМІК Україна Аудрісом Стропосом, бо я теж підгледіла, коли готувалася до ефіру, я собі кілька тез дуже цікавих виписала. От, зокрема, стосовно певної, ну, тобто, так, він каже, жодних проблем в першому кварталі цього року не буде, ви це також вже зазначали, і каже, хіба що, можлива певна невизначеність щодо ціни. І от певна невизначеність в наші буремні часи, вона звучить тривожно. Певна невизначеність, це 3, 5, 20, 50% здорожчання, ну про здешевшення ж ми однозначно не говоримо.
Чому? Ну абсолютно.
Ага, можемо і про це
абсолютно
говорити.
Абсолютно може. Я ж кажу, що нафта впала навпаки. Нафта впала. І тут теж зараз, от, якщо ви там дивилися, то зараз ніхто не хоче укладати довгострокові контракти. Тому що може програти, якщо ти підпишешся під якоюсь ціною, ти може програти або покупець, або продавець. І сьогодні ніхто не хоче ризикувати, тому всі, ну так би мовити, живуть одним днем, не хочуть на себе брати зобов'язання якісь там довгострокові, подивляться, що воно буде. І потім будуть вже якісь ці самі. Ну, але у будь-якому разі, ну не йдеться там про якісь там стрибки ціни, тому що ну, без пального світ ну, не залишиться.
А це окреме питання. Я про от на цьому ще зупинюся за хвилиночку. З розмови з паном Стропосом, от він акцентував один момент, який мене ну, якось здивував, чесно кажучи. Він каже, що компанії от важко прогнозують майбутнє, і на цьому етапі практично ніхто з гравців на паливному ринку не має письмових контрактів. Тобто, ну, слухайте, ну не знаю, так можна вести бізнес, великий бізнес. бізнес, просто телефоном домовилися, потисли там, ну, при зустрічі одне одному руки, і все нормально працює, ні в кого потім, ну, по судах не будуть тягати одне одного.
Чому дивіться, так? Як воно працювало там до війни? Компанії наші укладали річні контракти, так звані терм-контракти, в яких прописувалась формула ціни. Тобто, як буде складатися ціноутворення. І покупець отримував гарантії постачання і гарантію ціноутворення. Зараз укладають цей контракт на місяць.
Ага.
Тобто, на місяць підписалися, а давай, давай зараз підпишемо на лютий, підписали. А давай на березень. Ні, на березень, давай ми в лютому повернемось до цього питання, щоб я тебе не підвів, тому що, можливо, в мене не буде цього обсягу. А може він буде, але по іншій ціні. Тобто ось про що йдеться.
Турбулентність, як то кажуть, зараз
так,
на ринку.
Саме так.
І, точніше, вони перечувають, що вона виникне. От я згадувала, як ми на початку війни, ну ми в сенсі Україна, прийшли до європейців закуповувати бензин після того, як росіяни попсували нам наші сховища, наші нафтопереробні заводи. Але от зараз саме з бензином чи не виникне оцієї ситуації, усіх багато, а усього мало. В ЄС нам буде його де купити?
Нам завжди буде купити, тому що у ЄС є морські порти. Тобто завжди, якщо в тебе є вода, у нас в чому проблема наша? У нас нема доступу до моря. У нас нема доступу до моря. І відповідно ми маємо користуватися територіями наших сусідів або там інших країн. А вони привезуть собі стільки, скільки буде потрібно. Тим більше, що ну тут треба зізнатися в тому, що ми купуємо дуже дорого. Тобто те, що ми маємо пальне, це то ми платимо великі гроші.
Дуже дорого у порівнянні з європейськими з країнами ЄС? А можна, можна пару прикладів, щоб ми усвідомлювали от на, ну, наочно?
Дивіться, якщо ми до війни ми купували пальне на морі, я навіть про білорусів та росіян не кажу. Ми купували пальне на морі по формулі світове котирування плюс $50. А зараз ми купуємо плюс $150, плюс $200. От така премія. І ця премія, вона саме складається зі спекулятивних цін, які нам гилять європейські наші контрагенти, і складається з дуже дорогої логістики, тому що нам дуже далеко ввести це все. Ось така сьогодні історія.
Угу. Зрозуміло. Тобто тут ситуація не зміниться, все одно ввести. Інше,
звичайно.
Так, пане Сергію, дивіться, інше питання. Я пропустила цю новину 23 січня, але зараз вона мене якось стурбувала. Це Угорщина. Вони ж там домоглися в цих санкційних пакетах нафтових, які нафту зачіпають, домоглися винятків. Для себе, саме всередині країни. І тепер компанія МОЛ, їхня нафтогазова, каже, що зможуть вони експортувати зі словацького НПЗ нафтогазової компанії МОЛ близько третини цих нафтопродуктів вже після 5 лютого до Австрії, Чехії і Польщі. Там ще й Словаччина, здається, має підтягнутися. І от у чому проблема? Угорці мають право переробляти російську нафту, яка надходить трубопроводом «Дружба». І, відповідно, вони її перероблять спокійно, а потім цей нафтопродукт з російською часткою, ну, скільки, 99,9%, вони, цей нафтопродукт російський поїде в Австрію, Чехію і Польщу? Як це? А чому не наставити тоді по Угорщині усіх, ну, НПЗ не набудувати і торгуйте російською нафтою, ну, тобто переробленою в нафтопродукти? Ну, це якось, ну, нечесно, це якось по-дитячому дуже звучить, але це ж, ну, а нащо тоді санкції? Хтось рівніший за рівних?
Не досить, ну, треба там уважно читати. Тобто і для самих угорців оці санкції, вони там, їх там трошки здивували, тому що там, як то кажуть, дрібним шрифтом було дещо приписано.
Ага.
А там було приписано те, що експортувати з оці нафтопродукти з російської нафти ви не можете. Ви можете тільки їх для власного споживання.
А так я ж...
А що зараз... Ну... Да, а угорців, от треба почитати там уважно. Вони кажуть, що вони отримали дозвіл на експорт обсягів, які будуть вироблені не з російської нафти.
Ага, тобто да, зрозуміло.
Тобто у них в кошику 30% не російської нафти. Тобто у них не тільки російська нафта переробляється.
Угу. Тобто це я неуважна була, дякую.
І оцей 30% обсяг, який з іншої нафти, вони зможуть постачати на сусідні ринки. Тому що ви абсолютно правильно зауважили, що там на диби встали поляки і так далі. Що це за офшор такий? Тобто вони купують дешеву російську нафту і будуть нам демпінгувати потім з неї тут нафтопродуктами. Ну це вже по нас буде бити, по наших інтересах. Тому там було таке зроблено зауваження, що тільки з неросійської нафти.
Ага, зрозуміло. Тут ви нас заспокоїли. А наскільки велика, до речі, загроза, що ну щось з російською нафтою на якихось європейських НПЗ тишком-нишком мутитимуть, а потім видаватимуть за європейський продукт?
Ні, трошки оці виключення, вони їх отримали буквально, там їх отримала Словаччина, Чехія плюс Угорщина. Це фактично це все концерн МОЛ угорський, він контролює ці заводи. І отримала Болгарія, у якій там теж Лукойлівський цей завод стоїть. Все. А решта ніхто не може отримувати російську нафту. А Болгарія, ви зверніть увагу, Болгарія навіть отримала дозвіл експортувати в Україну ці нафтопродукти з російської нафти. Єдине виключення у них для експорту.
Тобто ми вважаємо, ну не сподіваємося навіть, а ми можемо бути практично впевнені, що це буде чесна гра, що ніхто там не мухлюватиме з цими санкційними питаннями.
Ну це дуже важко зробити. Я впевнений, що на рівні нафти це дуже важко зробити, тому що нафта, ну вона її дуже легко відслідкувати.
Ага.
І а от нафтопродукти, отут є ризики, їх всі розуміють, тому що ну Чорне море, Балтійське море, ну воно просто це традиційні ринки збуту російського пального. Звичайно, що воно буде шукати, як йому пробитися на той європейський ринок. Але на нього, знову ж таки, на нього зараз воно настільки токсичне, ціна на нього там з такими дисконтами зараз, що ну, вони будуть раді, якщо воно по собі вартості десь там зможуть його продати. І я думаю, що знову-таки подивіться на те, як Євросоюз працює. Так, прийняли санкції, ага, подивилися, о, якісь шпаринки, да, хтось там побудував. Додаткові санкції вже, які прикривають ці шпаринки. Тому я ж кажу, що це нове для Європи, для світу. Тому тут, ну, можуть бути не одразу там, все там можна передбачити. Але домашнє завдання виконується і потихеньку це все закривається.
Про нинішню ситуацію на паливному ринку і прогнози на весну ми поговорили з експертом галузі, директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.